Mama de ankende azwaki lisese mususu mpona kosunga nde kona ye to moninga na ye. Ye azwaki lisese ya nzoko.
Boni, njo ye yeza eloko muke, eko kiko kimisa njoko na ndaku.
Mama Matondo asegagi muke, pe azongi si boye.
Eloko te.
Boni, Yesu mwana na nzambe, ako kiko kima na likambu moko ya kindoki te. Te, ako kiko kima te.
Ya solo, sikona baniko sosola ete Yesu azale na nguya. Oyo eko kii na nguya ya banguna na biso nyonso.
Tala nano diloba na Yesu, na elaka na ye, kati na nguya na ye.
Yesu alobi, ngaye na pesa mi nguya nyonso uta na likolo, mpe na nse. Matayo mkabia tukumi bale na muambe, etene ya zomi na muambe. Biblia mpe ezali koloba boye. Muto oyo, to Yesu, azali na biso bandimi, alekina muto oyo azali na mokili, ezali kolaks ete, banguna nyonso ya nzambe, ezali banguna na biso. So uto tangi yango na Yohani ya liboso, mkabia mine, eteni ya mine. Yesu pe, apesa kibiso elaka boye. Tala. Ngaye nazali na bino mikolo nyonso kino suka na ekeke. Na Matayo mukabya tukumi bale na muambe eteni ya tukumi bale.
Omoni ye na ngolu na ye akokeko sunga biso kati na molimo na ye akoko sala na biso butu pe moi. Polo apesi litatoli totangi yango na ba Filipi likapo ya mine na eteni ya zomi na misatu. Ngai na kokiko sala maso na ye moko Yesu apesa kanga bokasi.
Foto oye zaliko laksa ete nzoko bakokiko kimisa ye epa ya nzoi nandaku. Mama diankende azaliko bagisa ndakisa mususu to elilingi mususu mpona kosunga ndeko na ye.
Namboka na biso. Tozali na tata moko ayebi ko boma banyama malamu kati na zamba. Ye azali na bambua na ye, basunga ka ye mingi pwana ko boma banyama. Bambua na ye wana, akomi saba ye bakambaradi na ye. Kati na bambua na ye, soki mbua moko azui nyama, mbua wana akolongo la mopiko ya mbizi pwana ko pesa ye. Pona bolingo na bango, bambua wana, foba sala kaka ndenge mukonzi na bango akotinda. Boyoka ni na bango ezalaki makasi. Na mikili mosusu boyoka ni ya malamu ezalaka kati na mokambi pe bapate. Bolingo na Yesu eleki boyoka ni wana ezali kati na kolo ya bambwa kati na bomi ya mbisi epe ekati na mutu oyo abati laka bapate. Ye akoka kobiki sabiso, peko le sabiso, peko sunga biso na banzela ya ndenge na ndenge. Ako sunga biso na banzela ya ndenge na ndenge na lisanga. Pote Yesu alobaki na Yohane likapu ya zomi etene ya zomi na mine.
Ngai nazali moboko limalamu, na yebi bameme na ngai, mpe bango bayebingai.
Pe na etene ya tukumi bale na asambo, kino na tukumi bale ya muambe, Yesu azali koloba lisusu.
Nazali kosepela mingi pona koyeba Yesu oyo azali na nguya. Azali na bolingo pe azali mobateli ya malamu. Ye alingi kosunga biso po tozali bapate na ye. Lokola tozali bapate na maboko na ye. Solo Yesu azali mosungi ya tina penza. Akoki na musala na ye nyonso.
Foto oye ezali ko lakisa ete, bolingo ya Yesu ndenge ezali na koyoka na kati na mbwa na ye na mopuluki ya mbisi, mpe Yesu ndenge azali mobateli ya malamu.
Kino sikoyo leke na ngai alakisaki ngai likambo oyo. Natangwa kala, na yebe kinano nzela ya Yesu te. Na molimo na ye, pona kokota kati na mitema na biso. Polo, mwumo na nzambe, apona kinzela oyo po ezala, liziba na elikia na ye. Ye, alobaki, Totanga kango na mukanda ya Kolosai likapu ya liboso eteni ya tukumi bale na sambo.
Kristo kati na biso elikia na nkembo na biso.
Totanga ngolisusu na Galati ya likapu ya mibale eteni ya tukumi bale.
Kino siko yongana kanisaka Yesu azakana likolo. Azaliko bongsela biso lesika. Lelonde moko ya liboso na koyeba te Yesu azali kati na mitema na biso pe azaliko salisa biso. Pe azaliko wume la kati na biso.
Foto oyo ezaliko lakisa ndenge ya maloba ya Polo ezaliko loba ete.
Kala mingi te nazalaki na bo wumbu ya bo bangi kindoki. Namona kipasi pona kolala na butu. Na siko yo nalisalisi ya Yesu Masiya akoti kati na motema na ngai. Siko yo nakomi na bosomi. Ye apesa kinga lisungi pe bolingo na ye. Alongoli ngai kobanga na bato nazalaki komona ke bazaba ngunya na ngai. Polo pe alobaki na Kolosai likapo ya liboso eteni ya zomi na misato ete.
Ye asi alongoli biso na bowumbu ya mokili mpe akomisi biso bato ya bokonzi ya mwana na kati na bolingo na ye.
Pe tozali kobakisa na Bakolinto mibale likapo ya misatu eteni ya zomi na sambo.
Mokonzi azali molimo mpe esika nyonso molimo ya mokonzi ezali bonsomi mpe ezali.
Totangi yango lisusu na Baloma likapo ya mwambe eteni ya zomi na mine.
Ba oyo nyonso batambolaka na molimo ya Nzambe bazali bana ya Nzambe. Mpo molimo ya Nzambe oyo bozwi ekomisi bino bawumbu te mpe abangisaka bino lisusu te. Kasi molimo yango ekomisi bino bana ya Nzambe mpe apesaka bino nzela ya kobenga Nzambe tata na ngai.
Esengo monene pona kozala mwana. Ezali malamu pona kozala mwana. Mutu ya libota na Yesu. Mukonzi ya libota na biso. Mukolo ya lingomba pe mukonzi ya mawa. Tuzaliko tanga yango lisusu na ba eblo likapo ya mibale eteni ya zomi na mitano.
Yesu akangoli bayebanso bazalaki bomo inabango mubimba na kobanga liwa.
Tozali na ebimelu na bowumbu ya kindoki. Matondi na Nzambe.
Foto oyo ezaliko lakisa biloko ebangisa kabato mpona kindoki.
Yesu apesa ki elaka pona molimo mosanto mosungi. Totangi angona Yohane likapo ya zomi na mine etene ya tukumi bale na misatu.
Soki moto alingingai akobatela maloba ya papa mpe akolinga ye. Toko ye epai na ye mpe toko vanda na ye longo.
Mama na likambo kati na liloba na Yesu na ye eteni oyo ya ngoyo. Nzambe tata na mwana na molimo mosanto balingi kozala kati na biso. Nzambe tata pe mwana pe molimo mosanto. Ye nzambe mobimba alingi kozala kati na biso. Na Yohane likapo ya liboso eteni ya zomi na mibale.
Nzoka nde bato mosusu bayambaki ye. Mpe bandimaki ye. Apesa ki bango nzela ya kokoma bana ya Nzambe.
Soki to yambaka Yesu na molimo na ye, pona kofanda na kiti ya bokonzi kati na mitema na biso, peko ume la libela, bongo Nzambe ya kopesa biso ngolu pona kozala bana na ye. Toko ki kozala bana na Nzambe pe libota na Nzambe. Bana na Nzambe nde baye bayambaki Yesu po atambulisa bomo inabango. O matondi mingi.
Foto oyo ezali kolakisa ete bana na Nzambe bazali na kati na libota ya Nzambe.
Nazali koyoka malamu matei na yo. Kasi nazali na mutuna. Boni, soki moto asa ayamba Yesu. Mpona kotambusa bomo na ye. Bongo bapasi na ye nyoso esili.
Mutuna na yo ezali malamu. Kasi biso bandeko ya Yesu, tobelaka pe tokufaka. Biso pe tomona kapasi, ekokani na bato oyo bayambi nanu Yesu te. Yesu ye moko na bomo ina ye tangwa zalaki na mokili, akutaneki na bapasi mingi koleka. Yesu olobaki na biso ete, biso pe lokola tozali bayekoli na ye, toko mona pe pasi ekoki kati na mokili oyo. Epe ye abakisaki likambo oyo, totangi yango na mukanda ya Yohane, likapu ya zomi na motoba etini ya tuku misatu na misatu.
Boyi kampiko, mpwete ngai na longi mokili.
Mama na likambo yangoyo, toko mona pasi. Kasi toko longa na lisalisi ya Yesu mbolinga minabiso. Ndenge wana totangi yango na baloma likapu ya muambi, eteni ya tuku misatu na sambo. Yesu akozala na biso pwana kolongola bobangi. Pwana kotonga bolingo na esika ya bokabwani. Toko kweisa bangunya nyoso na nguya ya bolingo na Yesu. Na lisungi ya molimo mosanto. Pona lisungi ya Yesu, bangunya na biso mususu bako bongwa na bakomi bakamaradi na biso. Pona bolingo ezali na nguya ya kokamwa. Bomo ina biso ezali lokola mobembo pwana komema biso na nzela na biso ya lola. Toko kiko zoka na nzela, kasi, kimya na esengo eko umela kaka kati na mtema na biso. Pomu konzi na biso ya libota, Yesu ako umela kati na biso mikolo nyonso.
Foto oye ezaliko lakisa ndenge mama tondo azaliko tuna mutuna na ye ete ndenge nini. Soki mutu asiliko yamba Yesu mpasi na ye eko sila. Mama di ankenda azaliko koba mpona ko lakisa ndenge ba Kristo bako kiko yoka mpasi kasi bako kiko longa na mitema na bango.
Tala ndenge molinga mina nzambe Stefani babomaki ye na mabanga. Mama tanga yango na misala na batoma, likapu ya sambo eteni ya tuku mitano na mitano, otali lisusu na mituku mitano na muambi, sukisa na tuku motoba.
Eteni atondi na molimu monsanto, atomboli misu na likolo, mpe amoni nkembo na nzambe, mpe Yesu Kristo afandi na loboko na nzambe. Bamemie na libanda ya mboka, mpe babambie mabanga. Batemwe batiki bilamba na bango na makolo na elenge mobali moko na kombo ya Sol. Babambie etene mabanga, mpe etene asambeli nkolo Yesu yamba molimo na ngai. Mpe akwei na mabolongo, angangi na mongongo makasi, nkolo yokela bango mawa, limbisa bango. Mpe akati motema.
Nazali koyoka solo mawa ndenge Stefano babomaki ye na banguna na ye.
Naliwa ya Stefano azalaki na bolongi. Azalaki na kimia pe amonaki Yesu. Apesaki molimo na ye na mokondi na ye Yesu. Asengaki bolimbisi ya banguya na ye na nkolo nzambe. Ye alongaki nguya ya koyinana na nzela nyanguya ya bolingo na nzambe. Alandaki ndakisa yaliwa ya muninga na ye Yesu. Akufaki kati na bosomi ya kimia mpe bolingo na Yesu. Alongolaki mukumba ya kobanga peko yinana kati na motema na ye. Na Yohane likapu ya mine na etene ya zomi na muambe totangi yango.
Bolingo ezalaka na kobanga te. Bolingo ya solo ekolongolaka kobanga.
Foto oyo ezali kolakisa ndenge Stefano molinga ya nzambe bazali koboma ye na mabanga.
Sima ya kufa ya Stefano, polo munguna na ye abongolaki motema. Eko kiko zala pona litatoli ya liwa ya Stefan. Stefan abonde laki pe pona polo kati na liwa na ye. Polo azalaki na molende na mosala ya Yesu Kristo. Amona kimpasi mingi na bomo ina ye, sima ye pe babomaki ye. Na mukanda ya mibale ya Bakolinto, polo azali koloba boye.
Nasali misala mingi. Na betami mbala mingi. Na bwakami mbala mingi na buloko. Na zwaki makama mingi na liwa. Na betama kimfimbo mbala mitano. Ba bamba kingai mabanga. Tozindi na masuwa mbala mitano na kati na mai. Na mwona kimpasi mingi na kati na mai ya ebale. Na bamiibi mpena batu na bikolo mususu. Mpasi ya bamboka minene na ya esobe mpe bandeko ya lokuta. Na mwona kimpasi na mosala makasi. Mbala mingi na zalaki kolala mpongite. Na yoka kinzala na mposa ya mai. Na zangaki biloko ya kolia mpe bilamba. Mpe na mwona kimpasi mpona pio.
Polo azalaki na yesengo. Atako amona kibapasi ya ndenge na ndenge. Polo atatulaki na makamoyo akomaki na baloma likapu ya muambi eteni ya tukumisatu na mitano kino tukumisatu na libwa.
Eloko nini ekokiko kabola biso na bolingo ya Kristo? Mpasi nto mawa, nto minyokoli, nto nzala. Toko lela lela, to likama, to liwa. Ata eloko moko te, lokole komama na mikanda. Mokolo mobimba, bulukaka koboma biso, mpona yo. Bako kamata biso lokola bameme, oyo balingi koboma. Nkati kasi nakati ya makamonyo so wana, tolunga kampenza na nguya ya nzambe, oyo alinga kabiso. Mpona yebi malamu mpenza, ete, ata eloko moko te, ekokiko kabola biso na bolingo na ye. Eza la liwa, tobo moi. Eza la ba anjelu, nto milimu ya mabe. Eza la makambo ya lelo, nto makambo mako ya sima. Eza la nalikolonto awanase, ata eloko mususu nini nzambe ya sala. Eloko moko te ekokiko kabola biso na bolingo ya nzambe, oyo emonani epa ya mokonzi na biso Yesu Kristo.
Sikoyo na sosoli ete toko yuko zala na bolongi. Atako bapasi ebele ko yuko mwona na bomo na biso. Solo bolingo elongo la kubanga.
Bilili oyo to bafoto mibale oyo ezaliko lakisa pasi oyo Paul amonaki na ebale mpe na boloko. Mama Diankenda azwaki ndakisa ya mama moko mwana na ye azalaki na maladi.
Talandano mwana soki azali na pasi. Soki mama azalite akolela mingi pe akozala na bobangi. Soki mama na ye asimbie na maboko na ye nde azali na kimia. Atako azali na pasi. Omoni bolingo ekoki elongolaka bobangi. Ndenge moko na biso soki tokoki komona pasi ya maladi pe liwa, soki Yesu azali mokonzi kati na mitema na biso, wana tokozala na kimia pe esengo kati na mitema na biso. Ye alingi yo mingi pe alendi saka yo, nenge mama alingi mwana na ye. Bolingo ekoki elongo laka bobangi. Lokola touti kotanga yango, na Yohane ya liboso, likapu ya mine eteni ya zomi na muambi. Na mukana ya Yesaya likapo ya libwa eteni ya mutoba, kombo mususu ya Yesu ezali mukondi ya kimia. Na butu wana liboso kufa na ye, Yesu amona kipasi. Azalaki na kimia, pe alaka kibiso kopesa biso kimia na ye. Kimia na Yesu ezali kimia na biso bandimi, ata na kati ya pasi. Na Yohane likapu ya zomi na mine, eteni ya tuku mibale na sambo. Yesu azali koloba boye.
Nazali kopesa bino kimia, nazali kotike la bino kimia. Nazali kopesa bino kimia, ndenge mukile kopesa kate. Mitema na bino etumo la mate, mpe bole la lelate.
Solo ndeko nangai ezali bongo.
Foto oy ezali kolakisa ndenge bolingo ekoka elongolaka kobanga. Mama Diankenda azali kolakisa lisusu ndakisa oyo etikila kibiso Yesu Masia. Na Petelo ya liboso mokambo ya bimbale eteni tuku mibale na moko, Yesu ayokaki pasi mpona biso pe atikila kibiso ndakisa mpo ete tolanda matambi na ye. na ekuruzu Yesu asambelaki liboso ya banguna na ye. Yesu alakisaki bolingo ekoka. Yesu abondelaki na ekuruzu ete, tata limbisa bango, pamba te bayebi te mayibasali mpona ngai. Na Luka mokabu ya tukumi bale na misato, ete ni tukumi sato na mine. Na Matei mpe na misala ya Yesu, ye alakisaki kaka bolingo, atako ba mosusu bayinaki ye. Mpona kimia ezalaki kati na motema na ye. Yesu azalaki na mikumba ya kobanga mpe koyina te. Atako akufaki na liwa ya mpamba. Na Matayo mokabu ya mitano, eteni ya tukumine na mine, Yesu azali koloba ete, bolinga kabanguna na bino. Bosambelaka mpona bato oyo bazali konyokola bino. Tokoki kolanda ndakisa na ye. Yesu azali kolakisa biso ndakisa to nzela oyo tokoki kolanda atako na kati na banguna na biso ezali bato oyo tozali kokanisa ete bazali bandoki. Yesu azali kolakisa biso nzela ya kokamwa mpona kobongola bizali na biso ete ezala ya ndenge mosusu. Nzela yango oyo tokoki kolanda ezali nzela bolingo mpe ya bolimbisi.
Solo nzela oyo ezali ya sika.
Foto oyo ezali kolakisa ndenge Yesu atikilaki biso ndakisa.
Na Matei ya Yesu pe Stefano pe Paul, ezali kososola ngai ete Yesu atikilaki biso bolingo ya solo. Nzoka nde Yesu azali kolinga ete nalinga ndeko na ngai oyo nazali kobenga ete ye azali ndoki. Nazali komona ete kaka koyina eyali kati na motema na ngai. Soki Yesu akoki kolonga mpona kolongola yango, nalobaki makambo mingi ya mabe mpona ye. Mpona kanisaki ete ye kaka mutaliaki mwana na ngai. Nzela nini nakoki kolanda mpona kozwa lisungi oyo ezali na Yesu? Mpona kolongola koyina pe kobanga oyo ezali kati na motema na ngai. Ndenge Stefano na Paul basalaki na yo pe moninga na ngai.
Mabondeli ezali nde nzela malamu mpona kobandela. Lakisa manso na Yesu, senga lisungi, elakisa yo manso mazali kati na motema. Tala liloba ya Paul na Filipi likapo ya mine eteni ya motoba.
Na makambo manso, voye bisa posa na bino epai na Nzambe, na mabondeli, na bosengi mpe na kotonda ye.
Yesu alingi kosunga yo, nenge yo olingi kosunga mwana na yo makiesi. Tala liloba na ye. Yesu alobaki na Matayi likapo ya zomi na moko eteni ya tukumi bale na mwambi.
Boya epai na ngai, bino nyoso oyo bozali komona mpasi mpe bolembi na mokumba, bongo na kopesa bino kimia.
Mikumba na ngai ya bobangi pe ya koyina eleki mikumba nyoso. Nalingi komemango epai na Yesu.
Foto oyo ezali kolakisa ete na makambo manso tike ete bamposa na biso eyebanaka epai na Nzambe na mabondeli. Na mukana ya liboso ya Yohane mokabe mibale eteni ya zomi na moko ekomama makambo oyo. Kasi moto oyo alingaka te ndeko na ye azalaka na molili mpe atambulaka na yango. Ayebaka te epai wapi azali kokende mpo akoma lokola moto akufa miso na kati ya molili.
Nazali komona kobanga mpe koyinana ezali lokola bana mapasa. Batambulaka elongo moko na molili. Kobanga na ndeko na ye koyina eumelaka na molili.
Nazali na molili ya koyina pe bobangi. Nyoso mibale ezali kotungisa motema na ngai. Mikolo yo kaka banda pasi ya mwana na ngai nakanisaka makambo mosusu te. Kaka makambo ya kindoki oyo ezali na kulutu na ngai. Pamba te ye azali ndoki.
Yesu alakisaki biso nzela ya sika. Nzela ya moyi oyo ezali na bokesani mingi. Na Matayi likapo ya mitano eteni ya tuku mine na mine Yesu alobaki boye.
Bolinga banguna na bino. Bosambela mpona bato oyo banyokolaka bino.
Yesu na nzela ya molimo na ye, azali pene mpona kosunga biso. pote to sali la bolingo na esika ya koyinana. Toko kikolonga te, soki to zangi lisali sina ye kati na mtema na viso.